Starptautisko notikumu apskats.
Veseli Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai starptautisko notikumu apskats studijā Laura Sandore. Krīvija turpinēja cīst lielus zaudējumus karā pret Ukraini, tā paziņo Lielbritānijas aizsardzības ministrijas analītiķi. Prognozējams, ka vidēju katru augustā turpinosīt bujā, vai īvainoti tiks vairāk nekā 1000 krīvijas karavēru, norādīja ministrija sastdien publicētajā jaunākajā novērtējumā. Ukrainas ziemeļaustrumu Harkivas apgabalā krīvi ir nozastiprinošīs savos pozīcijos, ja krīvijas zaudējumi ir drupēt pasamaznošīs. Koturdīnu mājā tika nogalinoti vai ievainoti vidēji 1262 krīvējas karavēri, kas ir rekordlaus rodētos. Jūnijā tas skaits ir sasmaznojis līdz 1140. Beidzamajos trejas mēnešos krīvējai bijušas lalokī zaudējumi kūpšu karasokumu, sacēts paziņojumā atsasaucoties uz Ukrainas ģenerālštāba informāciju. Efektīva Ukrainas aizsardzība bija krīvējas apmācības trūkums mazināja krīvējas spēju taktiskos pasaukumus porvērst plašos operatīvos pasaukumos, desacīja ministrija. Ukrainas aizsardzības spēki veiksmīgai tropējuši nogremdījuši samodini Rostov-on-Don, kas atceradās uz laiku okupātajā Krimā. Sociālajā tīklā Facebook ziņā Ukrainas armijas ģenerālštābs. Uzņēmums Ukrgaz Vidobuvanja, kas ietilpst naftogaz grupā, nodos eksploatācijā jaunu, jaukstai produktīvu gāzes urbumu, kas daboja 240 tūkstošus kubikmetru gāzes kazdīnā. Jauno urbuma nodošana eksploatācijā ir palielinājusi kazdīnas gāzes dabošanu ītumā laukā par 17%. Nokušais urbums tiks nodots eksploatācijā jau augustā. Urbuma īpatnības ir tādas, ka gāzes krojuma atcerunās tīši zem apdzēvotas vītes. Saskaņā ar uzņēmumu skaidrotu, izurbu tīguvis sistēmu zem pilsētas bija iespējams pasakoties modernam urbšanas īkortam, progresīvam tehnoloģijam, jūkru burgas speciālistu prasmēm, kuri atrisinot diezgan sarežģētu aizdevumu 4 mēnešus veicītu sarežģētu darbu. Aizvadītos nedēļas skolā Turcijas galvaspilsētā Ankarā notikuši 24 cietumnieku apmaiņa rietumvalstu un krīvijas starpā, tai ziņoja Turcija. Neatkarīgi mediji viestiek apmaiņas darījumā tika iekļauti vairoki politijas sludzētī. Krīvijas opozīcijas politiķi Ilija Jašins, Vladimirs Karamurza, cilvēktiesību centra memoriāls vadētojs Oļegs Orlovs, bijušos Aleksija Navaļņie kampaņas reģionālo štābu vadētojas Lilija Čaņiševa, Ksenija Fadajeva, kā arī mokslinieca pretkara aktīviste Aleksandra Skočiļenko. Tāpat atbrīvota Radio Svoboda žurnāliste ASV krīvējas dubultpilsona Alsu Kurmaševa, kurā par krīvējas armijas nomalnošanu bija piesprīsts 6,5 gadus ilgs cietumsūds. Apmaiņas darījumā iekļauts arī ASV pilsons amerikāņu laikraksta The Wall Street Journal žurnālists Evans Gerškovičs, kuram krīvējas tīsa nesiņ par spīgošanu piesprīdi 16 gadus lelu cītums tropi. Starp rītumiem krīvējā notikušo izslūdzēto apmaiņa nav apliecinājums kādam pozitīvam izmaiņam krīvējā vai Baltkrīvējā. Tai piekdien intervijā LTV Reita panorāma atzīmē Orlītu ministrijas valsts sekretāra pienokuma izpildētojs Andžejs Viljumsons.
Es domāju, mums jāpatur prātā, ka nekas nav mainījies Krievijā, nekas nav mainījies Baltkrievijā. Šeit ir bija noziedzīgi režīmi pie varas. Tāpēc mums nebūtu pamata domāt, ka riski mazinās. Pirmkārt, riski joprojām pastāv mūsu pilsoņiem, kas ceļo uz Krieviju vai Baltkrieviju. Mēs jau gadiem nemitīgi no ārlietu ministrijas puses aicinām Latvijas pilsoņus nekādā gadījumā nedoties uz Krieviju un Baltkrieviju, jo riski viņu drošībai ir pārāk lieli, ir pārāk lieli riski, ka pret šādiem ceļotājiem var tikt piemērotas provokācijas, kur rezultātā viņi var nokļūt nepamatoti šo valstu cietumos, tāpēc mēs atkārtot vēlamies aicināt nekādā gadījumā neceļot uz Baltkrieviju un Krieviju. Kas attiecās uz Eiropas drošību un šo personu apmaiņu, šeit mēs neredzam tādu tiešu potenciālu negatīvu ietekmi uz Latvijas drošību, jo pirmkārt Latvijas un tāpat arī citu Eiropas valstu, NATO valstu drošības dienesti labi zina Krievijas potenciālos draudus, rūpīgi strādā, lai novērstu Krievijas drošības dienestu darbības mūsu teritorijā. Un ja mēs runājam par šīm konkrētajām personām, kuras tika atbrīvotas apmaiņas rezultātā, šīs personas ir labi zināmas un izgaismotas mūsu dienestiem. Šeit būtu grūti iedomāties, ka šīs personas jebkad atkal spētu iebraukt rietumu sabiedroto teritorijās.
Tikumi Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ceturtdien paziņo, ka Izraēla ir gatava jebkādā agresijā pēc tā adresētajiem draudiem atcerīties par grupiem Hamas un Hezbollah vadūņu nogalinošanu. Izraēla ir cieši augstā līmenī gatavojoties jebkuram scenārijam, gan aizsardzības, gan uzbrukuma. Mēs liksim samaksot cieši augstu cenu par jebkuru agresiju, pret mēsim paziņo Netanjahu. Tīm, kas mēsim uzbrukt, mēs izbruksim pretīm. Arī Irāna sastdien paziņo, ka sagaida no tos atbalstēto Libānas kaujinieku grupiem Hezbollah trīciņus dziļok Izraēlas īkšīnēm, ieka grupiem sarunā apsarūbežosies tikai ar militāriem mierķim. Tikumā ASV sūta iztivējuma austrumiem aviācijas bāzes kuģi trīciņu grupu, iznicinoto eskadriļu ir papildu karakuģus. Reģionam gatavojoties Irānas atbildes reakcijai iz teroristu grupiem Hamas politisko līdera Hanijas nogalinošanu Teherānā pagājušajā nedēļā. Paldiska klausētājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.